zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Předsedou poslanecké sněmovny byl zvolen Jan Hamáček z ČSSD. Hornické odbory chtějí zrušit těžební limity pro hnědé uhlí. Valašský Frgál získal zeměpisné ochranné označení Evropské unie. Novým šéfem sněmovny poslanci zvolili Jana Hamáčka z ČSSD. Získal jasnou většinu 195 hlasů. Hamáčkovo zvolení je výsledkem dohody mezi třemi stranami, které jednají o vytvoření vládní koalice. Jan Hamáček chce v nové funkci přispět hlavně k lepšímu obrazu sněmovny v očích veřejnosti.
Ve své nové funkci bych chtěl spolu s vámi zlepšit vnímání poslanecké sněmovny v očích veřejnosti a mám naději, že sněmovna se stane opravdovou konstruktivní dílnou, ve které budou přijímány takové zákony, které budou ku prospěchu naší země. Rád bych také prostřednictvím aktivnějšího využívání parlamentní diplomacie pomohl v úzké spolupráci s vládou, šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a prosazování jejich národních zájmů.
Jako místopředsedové by měli podle očekávání uspět Jaroslava Jermanová z Hnutí ANO a Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL. Zbylá dvě křesla by podle výsledků voleb měli obsadit komunisté a TOP 09. Šéf opoziční TOP 09 Petr Gazdík se ale obává, že jejich kandidáta na místopředsedu Miroslava Kalouska strany případné vládní koalice jednoznačně nepodpoří.
Oni sice garantují poměrný systém, nicméně nejsou schopni říct a jednotně podporovat ty zástupce těch stran, kterým by to poměrně příslušelo. TOP 09 vzhledem k svému volebnímu výsledku má nárok na jednoho místopředsedu poslanecké sněmovny z těch čtyř. Náš poslanecký klub jednomyslně navrhl Miroslava Kalouska. Tajné volbě se ukáže, zda její poslanci zvolí, zda vládní koalice bude schopna dodržet ten poměrný závazek, ke kterému se tak hrdě hlásila.
Hornické odbory vyzvaly parlament a vládu k prolomení těžebních limitů hnědého uhlí na Mostecku. Vláda by tak podle nich měla zrušit usnesení z roku 1991, které před rozšířením těžby uhlí chrání hlavně Horní Jiřetín, Černice a část Litvínova. Podle vedoucího energetické kampaně Greenpeace Jana Rovenského by ale prolomení limitů mělo vliv i na další obce.
Je třeba si uvědomit, že ty limity nechrání pouze Horní Jiřetín a Černice, ale celkem 30 měst a obcí po celém Ústeckém kraji. A v případě, že by vláda to rozhodnutí, respektive usnesení bez náhrady zrušila, což je ta varianta, se kterou se pracuje, tak by se mohly rozšiřovat doly nejenom u Horního Jiřetína a Litvínova, ale třeba i u Chomutova.
Stíhaný Vít Bárta rezignoval na post předsedy věcí veřejných. Kdo ho nahradí, bude jasné až po volební konferenci v lednu. Do té doby povedou stranu místopředsedové. Mezi nimi je nově i poslanec David Kádner. Bárta podle něj rezignoval kvůli své kauze, aby nepoškozovala celou stranu.
To, co se okolo Víta Bárty poslední dobou děje či neděje, tak uznal on sám za vhodné odstoupit z pozice předsedy strany a načerpat síly věnovat se rodině. My to můžeme pouze akceptovat a pokračovat dál, připravit stranu na konferenci.
Víta Bártu policie viní z toho, že v roce 2009 jako majitel bezpečnostní agentury ABL navedl tehdejšího agenta bezpečnostní informační služby Jana Petržilka k vynesení citlivých dokumentů. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v Lánech přijme předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Půjde o pravidelnou konzultaci během sestavování vlády, kterou by Sobotka rád utvořil s hnutím ANO a lidovci. Večer se sejdou vyjednávací týmy ČSSD a hnutí ANO. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Česku přibývá sociálně vyloučených lokalit, vyplývá to ze zprávy o stavu romské menšiny u nás pro rok 2012. Míst, kde se koncentrují sociálně slabí lidé, přibylo hlavně v Moravskoslezském kraji. Podle Martina Šimáčka z vládní agentury pro sociální začleňování to má několik příčin.
Došlo i v důsledku změn v sociálních politikách většímu počtu lidí, kteří jsou nezaměstnaní, a to i ve vztahu k zániku veřejné služby s bonifikací. Zároveň se výrazně navýšil počet ubytoven jako jakéhosi stupně podstandardního bydlení a že ty ubytovny nasávají obrovské počty lidí, kteří dříve žili, řekněme, v adekvátnějších podmínkách.
Český senát odmítl návrh Evropské komise, aby členské státy Evropské unie zaváděly sociální opatření cíleně pro Romy, neboť pomoc podle etnického klíče by odporovala ústavě. Senátoři se shodli na tom, že integrace Romů by s ohledem na rozdílnost jejich komunit měla být prováděna na národní úrovni podle místních podmínek. Dalších 158 žádostí o vydání majetku dostaly úřady od církevních společností v týdnu od 14. do 21. listopadu. Jde v nich o více než 3800 pozemků a dvě stavby. Souhrn žádostí evidovaných Státním pozemkovým úřadem zveřejnilo Ministerstvo kultury na svém webu. Aktualizovalo tak seznam všech výzev, které církve podaly od začátku roku, kdy zákon začal platit. Čas na podávání žádostí mají církve do konce roku. U brněnského krajského soudu začaly závěrečné řeči v kauze takzvaného Toflova gengu. Jde o skupinu 13 mužů, většinou bývalých brněnských policistů. Podle žaloby vydírali podnikatele, přišli si tak na miliony korun. Obětem hrozily vraždami nebo únosy dětí. Hrozí jim za to až 16,5 roku vězení. Tradiční valašský frgál bude chránit zeměpisné označení Evropské unie. Přihlašovací řízení skončilo, nabytí účinnosti zápisu se očekává v nejbližších týdnech. Označení valašský frgál budou moci pro své výrobky používat pekaři, kteří mají provozovnu pouze na vymezeném území. Ze sportu. Čeští tenisté vykročí za obhajobou triumfu v Davisově poháru příští rok v Ostravě. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila se hrají zápas prvního kola proti Nizozemsku na přelomu ledna a února na tvrdém povrchu v Čes aréně. Fotbalisty Plzně čeká zahraniční rozlučka s Ligou mistrů. Viktoriáni se představí na hřišti Manchesteru City a jakýkoliv bodový zisk by pro ně byl velkým úspěchem. Domácí už mají postup do další fáze jistý a zřejmě pošetří některé opory. Podle plzeňského kouče Pavla Vrby tím ale určitě kvalitu nestratí.
Si asi v domácím prostředí moc nedovolí, aby ten zápas podcenili, přijde tam 60 tisíc diváků a kádry mužstev v Anglii jsou úplně jiný než naše a myslím si, že i ti hráči třeba, kteří tolik příležitosti nedostávají, mají obrovskou kvalitu a Manchester momentálně patří mezi těch top 10 mužstev na světě a ta situace je samozřejmě pro ně jednodušší a myslím si, že určitě ten zápas budou brát velice vážně, protože to Champions League a není to žádný přátelák.
Na závěr počasí v Česku. Odpoledne bude slunečno, teploty maximálně minus 2 až plus 2 stupně. Zítra ráno hrozí v Česku ledovka. Má přijít mrznoucí déšť nebo smíšené srážky. V pátek se pak na silnicích může objevit náledí. Na řadě je stručný přehled středečního českého tisku. Polská inkasní skupina Kruk skupuje ve velkém pohledávky českých bank, pojišťoven i operátorů. Píše to deník Právo. Skupuje dluhy nejen z Česka, ale i z Rumunska a Slovenska. Dluhy pak po lidech vymáhá mimosoudně. Čeští vymahači už nechtí vymáhat malé pohledávky, jako třeba za jízdu na černo. Stát jim totiž omezil zisky přiznávané zákonem. Polská firma si na zaplacení klidně počká. Důležité pro ní je, že dlužník sice platí málo, ale pořád. Fondy, ze kterých lidé měli mít výnosy v rámci druhého pilíře penzijní reformy, zatím nevynášejí, píše to ekonomický deník E15. Do druhého pilíře penzijní reformy se totiž zapojilo málo lidí. I když si většina z nich zvolila rizikovější investiční strategie, kde se počítalo s výnosem mezi 3 až 7%, peníze leží v bance a nevynášejí ani 1%. Původně se počítalo s tím, že do konce roku bude ve druhém pilíři zapojený 500 000 lidí. Na konci října to ale bylo něco málo přes 83 tisíc lidí. Mladá fronta dnes zjišťovala, co dělají bývalí poslanci. Jedna z bývalých poslankyň Věcí veřejných, Kristýna Kočí, si založila PR lobistickou agenturu. Další bývalý poslanec strany Viktor Páčio maluje. Založil si také firmu, která pomáhá jiným orientovat se v zákonech. Patricie Kotalíková z TOP 09 je znovu lékařkou, Ivana Véprová z ODS je zase advokátkou. Naplno k původnímu povolání se vrací i občanský demokrat Pavel Bém, je psychiatrem. Turistům radí televize CNN, že v zimních měsících mají přijet do Prahy, píše Mladá fronta dnes. Praha je podle CNN v zimě pohádkové město a není zaplaveno turisty. Zimní návštěva Prahy překoná kanadskou Ottawu, japonské Nagano nebo Reykjavík na Islandu. Zpravodajský portál dokonce Prahu umístil na první místo celkového žebříčku. Po zprávách a přehledu tisku je tu středeční vysílání a s ním kulturní témata na Rádiu Praha. Nejprve zavítáme do historie Vinohradského divadla, pak na autorské čtení spisovatelky Kateřiny Tučkové. Za komiksem k české historii a do Štrasburku za výstavou o československých legiích. Druhá část naší relace bude patřit hudbě, konkrétně projektu Vivaldiano, folklornímu souboru Špindleráček a anketě Český slavík. Příjemný poslech vám přeje Jan Charvát. Před 106 lety 24. listopadu 1907 mohli premiéroví diváci poprvé usednout v hledišti pražského Vinohradského divadla. Tato metropolitní scéna mnohokrát udávala směr českého divadelnictví. Psali pro ní třeba bratři Čapkové a režírovali takové osobnosti jako Jaroslav Kvapil nebo Jiří Frejka. Na jevišti Vinohradského divadla účinkovaly také největší herecké hvězdy své doby. My se teď ale díky archivní reportáži z roku 1936, kterou připravil Jan Herget, podíváme do zákulisí. A začneme právě na jevišti, kde se aranžovala světla a stavěla dekorace.
Můžu člověče, hrkot těžký toho Kolmara. Tak mi pustí to na novo, jo toho.
A tu sedí na pana Kolmaráře, ale ne na kolena. Člověče, na obličej. Už byste to mohl vědět.
Chystala se právě scéna pro premiéru showovy hry Cézar a Kleopatra. Zmíněný Otomar Korbelář byl tou dobou ve zkušebně a my teď můžeme slyšet, jak mu suflér napovídal text.
A špohové znavení proléváním krve zrodí nové pokolení přístupné pravému poznání. Slyš, ale já si dělám pauzu, člověče, nemůžu. Já to vím přece, slyš ty, ale...
Pauza, no
dobře. Pauzičku, slyš ty, ještě smíš být uražena.
Nápověda byla dřív nedílnou součástí divadelního provozu, a to nejen při zkouškách, ale i na představení. Herci často neměli čas se naučit role z paměti. Jednotlivé hry se totiž střídaly velmi často. Dokládají to například slova šéfa výpravy.
Od té doby, co máme divadlo komorní, znamená to průměr 40 premiér do sezóny. Představte si, že by každá z těch her měla jen dvě dekorace. Je to 80 různých scén, které je nutno vymyslet, nakreslit, vyměřit na jevišti, dohlédnout na jejich zhotovení v dílnách.
Vinohradské divadlo vznikalo v době vrcholící secese a tomu odpovídá i výzdoba interiéru. Moderní bylo tehdy i jeho technické zázemí. Vinohradská scéna dodnes disponuje unikátním pohyblivým jevištěm, které si můžeme představit jako šachovnici, jejíž dílky se můžou libovolně pohybovat, dají se naklánět a tvořit tak různorodý tvar scény.
Pět předních propadů je do šířky rozděleno vždy na pět částí, takže se celá podlaha skládá z 25 nahoru i dolů pohyblivých stolů. Každý ze stolů je uložen pomocí kloubových a křížem posuvných ložisek na čtyřech nohách ze silných ocelových rour, které jsou posuvně uvedeny v ložiskách dvou pohyblivých rámů, umístěných pod sebou.
Pohyb jeviště má na starosti strojník. Další profese nezbytné pro bezchybný chod divadla jsou osvětlovači, inspicient nebo rekvizitáři. Právě rekvizitárna ve Vinohradském divadle je legendárním místem, kde se už tradičně setkávají herci na kus řeči. Bylo to tak i ve 30. letech, kdy ale na historky nebyl moc čas.
Nehoučky tu stále douší.
Já se mám učit. Jenom s tím, vedne nemám kdy. Zkouška, představení.
Kolik představení máš od nového roku?
Já to pět,
to je dost, ale hubenej to zrovna nechci.
Tak zachytila reportáž z roku 1936 zákulisí pražského divadla na Vinohradech.
Kateřina Tučková patří v současné době mezi naše nejprodávanější autory. Čtenáře zaujala svým románem druhým v pořadí s názvem Vyhnání Gerty Schnirch, který získal čtenářskou cenu Magnesia Litera a vypráví o odsunu brněnských Němců. I následující román s názvem Žítkovské bohyně, ve kterém mladá autorka zachytila příběh rodu léčitelek z Bílých Karpat, zapůsobil na čtenáře jako magnet. Kateřina Tučková měla v pardubické kavárně Apatika svou autogramiádu a s knížkou k podpisu sem zašla i redaktorka Naďa Kubínková.
Kateřino, máte to nějak natrénované, ten podpis?
Už ho mám natrénovaný tak, aby nevypadal jako podpis Franci, když podepisuju. Aby se to nedalo úplně.
Žádný obrázek nemalujete.
Na vyžádání, ale to mě potom trvá strašně dlouho, taky děkuju.
To je maminčina knížka, takže daně.
Ona to původně měla být taková beseda s kávou a my jsme si to představovali, že to bude třeba v kroužku 10 lidí a že budeme vést takový jako neformální rozhovor s poučeným čtenářem. Já třeba nerada na počteních prozrazuju těm, kteří vlastně ještě nečetli Žítkovské bohyně, tu závěrečnou pointu, ale čtenáři se prostě na to vždycky ptají. Tak...
Kavárna Apatika praská ve švech a mezi přítomnými je menšina těch, kteří knížky Vyhnání Gerty Schnerch a Žítkovské bohyně nečetli.
Můžu se ptat na váš vztah k tomu samotnému bohování?
No, mě moc mrzí, že já už jsem ho nezažila, protože Irma Gabrhelová byl poslední člověk, který to uměl v tom velkém celku.
Kateřina Tučková odpovídala na dotazy skoro hodinu a půl a pak své knížky znova podepisovala.
Kdybyste chtěli podepsat... Češtiny, vždycky jedničky. Češtinářská
šprtka. Kateřino, podepisujte. Já se vás jenom zeptám rychlosti, kdo chodí na taková setkání. Jsou to většinou muži anebo ženy?
No, na vyhnání Gerty Schnerch na besedy chodila ta společnost Vyvážená. Teď u Žítkovských bohyní převažují ženy, ale třeba v korespondenci maily mi píšou muži i ženy vyváženě. Takže to je to docela genderově vyvážené.
Můžu se jenom v krátkosti zeptat, proč jste přišli na setkání s Kateřinou Tučkovou?
Protože se mě obě knihy hrozně líbily. Čtu knihu právě teď, hrozně mě to zajímá a mám i příbuzné z té oblasti a byla bych velmi ráda, kdyby mě to podepsala.
Takže vy jste se dozvěděla, jak to dopadne, tak není vám to trošku líto?
Ne, já ještě mám kousek toho, že už jsem větší část přečetla, takže mě už zbývá jenom pár stránek, takže není mě to líto.
Můžu se zeptat, proč jste přišla na setkání s Kateřinou Tučkovou?
Moje maminka je nadšená faninka Kateřiny Tučkové a hlavně Žítkovských bohyní a nemohla tady dneska být, takže jsem přinesla její knížku k podpisu. A měla bych jich určitě i víc, protože moje kamarádky, které jsou rozeseté různě po světě, tak jsou také vášnivými čtenářkami této autorky, ale bohužel jsem nemohla přinést přímo jejich knížky k podpisu, ale vyřídím pozdravy přímo autorce.
Požár Národního divadla na mnoho způsobů, překvapivé zákulisí, protektorátní vlády a především vztah Jana Husa se Zikmundem Lucemburským. To jsou asi nejčastější náměty kontroverzního a nesmírně populárního komiksu s těžko vyslovitelným názvem Oprásky z české historie. Právě vyšel knižně upozorňuje Suzana Vlčková.
Jak vás mám oslovovat, když jste se mi do mailu podepsal o...
Můžete mi říkat Oprásky?
Musím říct, že nikdy se mi ještě nepodařilo vyslovit název vašeho komiksu tak, jak by se asi měl přečíst. Zkusíte to vy?
Oprásky z české historie.
Komiks, který paroduje známé momenty z české historie nebo je zasazuje do dnešního kontextu, začal jeho autor zveřejňovat před rokem. Kreslil si jen pro zábavu a zveřejňoval obrázky na diskuzním serveru. Na sociálních sítích má teď ale více než 25 tisíc fanoušků. Jak sám říká, to je mnohem víc než leckterá politická strana. Přestože v nich jsou šikovní a chytří lidé. Pro knižní trh komiks Oprásky z české historie objevila redaktorka Eva Škrabalová.
Já jsem věřila tomu, že si to najde čtenáře i v té knižní podobě, protože se to vlastně dostane k jiným těm čtenářům. K jiné té cílové skupině, která nepoužívá ten Facebook a další ty sociální sítě.
A to se vlastně prokázalo, protože ten první výtisk už je rozebrán. V jakém byl nákladu?
No, to nesmíme ani naznačovat.
Jste tajemně jako autor toho komiksu?
Ano, protože my to opravdu nesmíme říkat, ale je to poměrně vysoký náklad a můžu prozradit, že nejenom, že byl po třech dnech první dotisk, ale teď už je zadán další.
Nejdůležitější událostí české historie je samozřejmě vztah Zikmunda Lucemburského a Jana Husa, to si čtenáři jistě povšimli. Potom nějaké návazné události ve středověku a pak dlouho nic, druhá světová válka.
Hodně lidí se určitě pozastavuje nad tím, proč být inkognito, teď byste si mohl odtajnit identitu, přebral jste si křišťálovou lupu a to jste také udělal v utajení, v převleku. Nebojíte se toho, že vás někdo bude napadat, že to je vlastně takový jako sofistikovaný marketing, aby to vzbudilo ještě větší zájem, kdo se vlastně za tou akcí skrývá?
Já si myslím, že se s tím budou muset smířit a rozhodně si křišťálovou lupu za celý svůj život zaslouží víc Zikmund Lucemburský, který je tady u nás tak neprávem přehlížen a nasazují mu lidi vlčí hlavu. a přitom úplně zbytečně, byl to opravdu super chlapík.
Uzavírá utajený komiksový propagátor Zikmunda Lucemburského českých dějin s překvapivými zápletkami a pracovník jakéhosi blíže nespecifikovaného ústavu.
Europoslanci měli možnost minulý týden shlédnout výstavku o historii československých legií za první světové války. V budově parlamentu ve Štrasburku ji zorganizoval europoslanec za ODS Oldřich Vlasák. Více v příspěvku Ondřeje Boudy.
Jsem prostě přesvědčen o tom, že Češi mohou být na sebe hrdí, že prostě v jejich historii je spoustu mezníků, které umožní to národní sebevědomí pozdvihnout.
A národní hrdost do Evropského parlamentu podle Oldřicha Vlasáka patří. Ostatně podobné výstavy organizoval ve Štrasburku už dříve.
Tak já musím říct, že dlouhodobě se zabývám otázkou vlastně všech odbojů. Prvního, druhého i třetího odboje. A toto byla další takový jako střípek do té mozaiky akcí.
Téma československých legionářů prý není cizí ani jeho zahraničním kolegům v poslaneckých lavicích.
Byl jsem překvapen, kolik Chorvatů a Italů například si velmi na toto vzpomíná. A i čeští legionáři, kteří jsou tady přítomni, mě vykládali historky, jak v posledních letech prostě jeli na nějaký zájezd a zastavili se ve vesničce, kde byla deska, tak se šli do toho domu prostě podívat a starší obyvatelé prostě je tam vítali.
Na lepší přístup k veteránům zahraničí si stěžuje i plukovník Václav Kuchyňka, místopředseda československé obce legionářské.
Že by jsme jako požívali nějaký zvláštní privilegia nebo nějaký, to jsou skutečně některé státy na to lepší. Ale děkujeme aspoň za to, že...
I proto by se výstavka měla začátkem roku vydat na turné po České republice, aby všem připomněla, jak kdysi Čechoslováci dokázali bojovat za svůj svobodný stát.
Posloucháte Rádio Praha.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a klavírista Michal Dvořák v pražské Lucerně představili svůj projekt Vivaldiano. S kompilací vážné a rockové hudby přitom už projeli Česko doslova křížem krážem a vystupovali třeba i na střeše jednoho obchodního centra. Více už Jitka Benešová.
Projekt Vivaldiano se zrodil v hlavě Michala Dvořáka. Za svého hlavního spolupracovníka si vybral houslistu Jaroslava Svěceného.
Jarda mi tenkrát vysvětlil, že čtyřroční období mělo vlastně ve svých původních partiturách od Vivaldiho vpisky, takový sonety, které úplně nádherně popisovaly přesně to, co se v té muzice děje. A já jsem říkal, no to je úchvatný, mě normálně běžel ten film jako z těch sonet, ty obrazy v hlavě.
Inspiračních zdrojů je celá řada, nejen i v názvu citovaný Vivaldi.
Jsme inspirováni autory od baroka až po 20. století, nejmladší Astor Piazzolla. Ten žil až do roku 1992. Je to argentinský opravdu hudební mák, je to člověk, který hrál na různé nástroje a spoustu let prožil v Paříži.
Houslista obdivuje jeho hudbu a způsob hry.
Z jeho hudby je cítit, že dokázal naprosto brilantně propojit latinskoamerické prvky s klasikou. A to je ideální půda na to, jak se inspirovat touhle hudbou a zkusit na té hudbě vystavit ještě něco dalšího. A to si myslím, že to mě bavilo teda nesmírně, když jsme to natáčeli a když kluci přišli už vlastně s nějakým takřka potovým nápadem, tak pak to dohladěvat bylo naprosto úžasný.
Faktem je, že nejzásadnějším autorem byl a stále je Johann Sebastian Bach. Jeho tvorbu obdivují jak klasičtí, tak popoví hudebníci.
Bach to byl podle mě základ všech žánrů. Kdyby nebylo Bacha a jeho vedení basu, tak si myslím, že by v životě dobrý Big Beat nebo dobrý rock nikdy nevznikl, protože Johann Sebastian Bach to už uměl tenkrát a jak říkávají někteří mý přátelé z oblasti rockové hudby, na rozdíl od nich bicí vůbec nepotřeboval, takže ten basový rámec to tam prostě opravdu nasázel perfektně notama a fungovalo to.
Při experimentování se zvuky klasických, etnických i elektronických nástrojů se hlavní protagonisté nechali inspirovat nejen nadčasovou hudbou Vivaldiho a Bacha, ale taky Mozarta nebo houslisty a skladatele Fritze Kreislera.
Já si myslím, že to bude neméně hodnotný audiovizuální zážitek jako při loňském turné, ale snažíme se samozřejmě to zase posunout o kousek dál.
Obě alba Vivaldiana živá vystoupení mají u posluchačů i návštěvníků koncertů velký úspěch už přes 5 let.
Folklorní soubor Špindleráček reprezentuje krkonošský folklor doma i v zahraničí už 40 let. Děti se v něm učí zpívat, tančit, správně vyslovovat a pohybovat se do rytmu. Navíc se učí říkadla, poudačky i písničky, to všechno v krkonošském nářečí, které už dnes jen tak někdo nezná. Po 40 letech předali zakladatelé manželé Tauchmanovi vedení souboru nové generaci. Na zkoušku se za dětmi z prvního stupně do Špindlerova mlýna vydala redaktorka Hana Novotná.
Ahoj, tak já tady sedím na zkoušce Špindleráčku. A vy jste se tady dneska dozvěděli něco o tom, jak se ty pasáčci posílali SMSky. Jak se to dělalo na těch horách, když neměli ty mobily? Jak zjišťovali, co je na tom protějším kopci?
Je hulákali.
Jak se hulákal? Hulákal se ahoj, nebo... Nazdar. A z toho druhého kopce jim taky odpověděli, že jo? To je jedna věc, co jste se naučili. Ale vy určitě nechodíte do Špindleráčku první rok. Jak dlouho chodíte?
Už 3 roky.
A možná 4 roky.
Já tak 5.
A co je tady tak super? Proč sem chodíte?
No jakože jezdíme na představení, jako umíme tancovat takový tance, který už se jako netancujou a třeba když zpíváme písničky, tak jako takový starší slova.
Že se toho spoustu naučíte.
No.
Říkal, že jezdíte na vystoupení, kde jste už všude byli?
Já jsem byl v Německu.
Paráda, ještě někdo někde takhle daleko?
Nevím, ale byli jsme v Červeném kostelci už hodně krát.
No a určitě všichni musíte mít doma kroj, že jo? Jak vypadá?
No, kluci mají žluté kraťase a bílou košili.
Máme takovej pruhovaný, buď červeně nebo modře kroj.
Vy teď máte nové vedoucí od září. Mhm. Jaký jsou?
Hodné. Hodné.
Jde to s nima. Tak jedem, jak se loučí Špindleráček?
Zlatým slavíkem je po roční přestávce opět Karel Gott. Celkem už získal v anketě Český slavík rekordních 38 sošek. Podrobnosti ze sobotního předávání cen má Veronika Hlaváčová.
Zpěvák Karel Gott si pro ocenění do Státní opery Praha nepřišel, protože koncertuje v zahraničí. Vzkázal ale, že děkuje za přízeň a že je na svou sbírku pyšný. Gottovo vítězství v anketě Český slavík bylo těsné. Loňského vítěze Tomáše Kluse porazil jen o 47 hlasů.
Proč by mě to mělo mrzet? Já vím, že on bude šťastný. To je ta nejlepší odměna. V momentě, kdy jako víte o někom, že je šťastný, tak z toho dokážete přece sama čerpat. Děláme to hrozně dobře. Líp se žije na tom světě.
Zpěvačkou roku se stala Lucie Bílá. Dostala tak 16. slavíka.
Já si myslím, že člověk by neměl být moc nafoukaný, protože kdybych byla nafoukaná, tak by taky ten ptáček nemusel přiletět. Vážím si toho. Ono, když se to stane jednou, dvakrát, ale to je po 16. A na to si nedá zvyknout. Vždycky mě to bude překvapovat a vždycky mě to bude těšit.
V kategorii skupina roku zvítězila kapela Kryštof, která předávání cen vynechala kvůli koncertování. Objevem roku je pak 16-letý syn hudebníka Vladimíra Mišíka Adam.
Je to pro mě vlastně zpříjemnění toho, co se teďka mě potkává v životě, že vlastně za ty 4 měsíce, co jsem pustil vlastně první písničku, z toho stalo docela hodně, tak to teďka tak jako příjemně vyvrcholilo, takže mám z toho radost. Chci dělat to, co mě baví, chci to dělat dobře a jsem rád za to, že k tomu mám tu příležitost.
Ceny v anketě Český slavík se letos udělovaly už po 48.
Z našeho vysílání je to všechno, od mikrofonu se loučí Jan Charvát.